Pienessä Amgatsian kylässä Itä-Intiassa, parikymmentä mailia Kalkutasta etelään, on riisisato juuri korjattu. Harmahtava riisi, joukossa jonkin verran kiviä, joiden mukaantuloa ei puidessa ole voitu välttää, on varastoitu olkikattoiseen majaan. Aitan kunto tarkastetaan päivittäin. Aitassa on koko kylän riisi puoleksi vuodeksi. On pidettävä huolta siitä, etteivät termiitit nakerra reikiä lattiaan ja etteivät rotat pääse tunkeutumaan sisään. Olkikatto on pidettävä tiiviinä, kylän väki tietää, mitä varikset voivat saada aikaan. Vuosittain häviää Intiassa varisten suihin viljamäärä, joka on 7 kertaa koko Suomen vuotuinen viljan tuotanto. Varisten ja rottien lisäksi Intian niukkoja satoja, perin vähäistä elintarvikeomaisuutta verottavat apinat, papukaijat, antiloopit, villisiat, elefantit, heinäsirkat, termiitit ja muurahaiset, peipposet ja heitteille jäänyt nautakarja. Intian väkiluku on tällä hetkellä noin 460 miljoonaa. Tämä luku lisääntyy joka vuosi lähes 10 miljoonalla. Intialaisessa perheessä on keskimäärin 6 lasta. Helsingin kokoisen Benaresin kaupungin kadulla on jalankulkijankin vaikeata päästä eteenpäin. Intian perimmäiseksi ongelmaksi on määritelty biologinen ylikehittyneisyys, joka on ylittänyt kaiken kohtuuden rajat. Elolliset, ihmisten ja eläinten muodossa, ovat ottaneet ylivallan. Ihmis- ja eläinaalto on tukahduttanut luomisvoiman ja aiheuttanut taloudellisen voimattomuuden. Näin on syntynyt myöskin nälkä. Intialainen lapsi ei itke vähästä. Kun ihmisiä on paljon, on jokaisen yritettävä selviytyä itsekseen. Tämän vaistoaa ilmeisesti myös intialainen lapsi. Kolhaisut kotona, pienet putoamiset, moskiiton purema taikka yksin jääminen eivät häntä järkytä. Mutta kun intialaisella lapsella on kova nälkä, silloin hänkin itkee. Me emme Suomessa juuri tiedä, mitä nälkä on. Virallisperäisten tutkimusten mukaan 2/3 koko maailman väestöstä elää jatkuvassa nälässä taikka kärsii vaikeasta aliravitsemuksesta. Maailman nälkäalue muodostuu niin sanotuista kehitysmaista, Etelä-Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa. Näillä nälkäalueilla asuu noin 2/3 koko maapallon väestöstä. Maapallon vauraimman neljänneksen muodostavat yhdessä Eurooppa ja Pohjois-Amerikka. Euroopassa asuu 16% koko maailman väestöstä. Euroopan osuus maapallon kokonaistuloista on 26%. Euroopan osuus koko maapallon peltoalasta on 7% ja Euroopan osuus koko maapallon elintarviketuotannosta on 20%. Synkin on tilanne alueella, jonka muodostavat Etelä- ja Itä-Aasia. Tällä alueella asuu 50%, puolet koko maailman väestöstä, mutta sen osuus koko maapallon tuloista on vain 10%. Koko maailman peltoalasta on Etelä- ja Itä-Aasiassa vain 16% ja senkin tuotanto vain 29% koko maailman tuotannosta.
Here we are. How are you, Mr. Christian, today? Where are you? Come here, I'm talking to you. Do you enjoy this food?
Yes.
You do. How's your wife? Is your wife all right? I'm very sorry I haven't got any rice today, but we'll try with some rice for you at the end of the week.
Olemme lähteneet autolla kiertämään Kalkuttaa. Kysymyksessä ei ole sightseeing tai huviretki. Auto on erään Kalkutassa toimivan avustusjärjestön, ja siihen on meidän lisäksemme lastattu 50 suuria kattiloita. Niissä on höyryävää riisiä, karia ja maissipuuroa. Kannussa on muutama litra maitoa ja vasussa jokunen leipäpitko. Auto kiertää joka päivä tämän lenkin 50 kilometriä kapeita katuja ja ahtaita kuijia. Se pysähtyy 23 paikassa, joissa naiset, miehet ja lapset odottavat kuppeineen ilmaista ruoan jakelua. Tällä tavalla ruokitaan yli 2000 suuta ja vatsaa. Se ei ole 7-miljoonaisessa kaupungissa paljon, mutta merkitsee ruoansaajille kuitenkin yhtä lämmintä ateriaa päivässä. Ruoan jakajana on brittiläisten entisten siirtomaajoukkojen entinen upseeri, Mr. Gardiner, joka on päättänyt tehdä Intian hyväksi kaiken, minkä voi.
Are you taking that medicine I gave you the other
day?
You're taking it, all right. Do you like it?
Yes.
Well, when you finished it, let me know and I'll try and get you another bottle, all right? There you are. There's your bread and there's your milk. Take it away and God bless you. And I'll be around to see you again tomorrow afternoon. You're eating this? You're not wasting it?
Yes, I'm eating.
Miten suuri osa Intian kansasta kärsii suoranaista nälkää? Tähän kysymykseen on vaikeata vastata. Joka tapauksessa luku on kymmenissä miljoonissa. Useiden sukupolvien ajan jatkunut ravinnon puute on vaikuttanut intialaisen sekä fyysiseen että psyykkiseen olemukseen. Ihmisistä on kehittynyt sitkeitä, taistelu elämisen puolesta nälkää vastaan on kehittänyt kestokykyä, ja miljoonien intialaisten päivittäinen ravinto on niin niukkaa, että sillä eurooppalainen tuskin pysyisi hengissä montaakaan viikkoa. Voimme varmuudella sanoa, että 80% koko Intian kansasta on aliravittua. 368 miljoonaa ihmistä Intiassa ei siis saa riittävästi ruokaa. Ihminen tarvitsee elääkseen veden lisäksi valkuaisaineita ja kalorioita. Intiassa yli puolet väestöstä saa ravinnossaan niin vähän valkuaista, ettei se riitä edes heidän oman verensä tarpeiksi. Ihmisen päivittäinen kaloriatarve on riippuvainen eräistä tekijöistä. Nämä ovat ihmisen sukupuoli, ruumiin paino, työn laatu, ikä sekä ilmasto. Ruumiin paino ja työn laatu ovat merkittävimmät tekijät. On laskettu, että 20-30 vuoden ikäinen mies, jonka paino on 60 kiloa, tarvitsee elääkseen täydellisessä levossa 1500 kaloriaa päivässä. Otamme tässä esimerkiksi 60 kilon painoisen miehen. Intialainen mieshän on varsin siro ja kevyt rakenteinen. Jos tällainen henkilö tekee kevyttä työtä, esimerkiksi kirjoitustyötä konttorissa, nousee kalorian tarve 2100-2300 kaloriaan päivässä. Suhteellisen raskasta työtä tehtäessä, esimerkiksi maanviljelystä, on kalorian tarve 3100-3500 kaloriaa päivässä. Ihmisen kalorian tarve riippuu, kuten sanottu, siis myös ilmastosta. Intia sijaitsee osittain trooppisella, osittain subtrooppisella vyöhykkeellä. Intian keskilämpötila on noin 18 celsiusastetta korkeampi kuin Suomen, ja välttämätön kalorian tarve on jo tästä syystä pienempi kuin meillä. YK:n elintarvikejärjestössä on laskettu, että täysi-ikäisen intialaisen miehen kalorian tarve päivässä saattaa laskea niin alas kuin 1400 kaloriaan. Mutta saavatko intialaiset ravinnossaan edes tätä määrää? Kymmenet miljoonat ihmiset eivät saa. Amerikkalainen Mr. Lesher on asunut Intiassa 4 vuotta. Hän on avustusjärjestön palveluksessa Kalkutassa ja on tässä työssä tehnyt varsin tarkkoja havaintoja sekä muistiinpanoja kokemastaan. Minkähän verran intialainen keskimäärin saa kalorioita päivittäisessä ravinnossa?
It's difficult to say in a broad statement how many calories are being consumed, but it would be my guess that the average would not be more than 1200 calories a day. In fact, I think that that would be putting it very high. I believe 900 is considered a starvation diet.
On vaikeata sanoa täsmällisesti, kuinka monta kaloriaa intialainen päivittäin saa, vastaa Mr. Lesher, ja jatkaa. Arvelisin, että intialaisen päivittäinen kaloriamäärä on jossain 900 1200 kalorian paikkeilla. 900 kaloriaa päivässä on tietääkseni se ehdoton minimimäärä, jonka ihminen tarvitsee elääkseen. Tietysti Intiassa on myöskin runsaasti hyvin toimeentulevia ihmisiä. Saamieni tietojen mukaan on Intian eri valtioiden välisissä neuvotteluissa ja kansantulon vertailuissa todettu, että lukuisten ihmisten päivittäinen tulo on noin 70 paisaa päivässä. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että monet ihmiset elävät pelkällä teellä. Kun illalla kävelee Kalkutan kadulla, näkee lukemattomia ihmisiä, jotka nukkuvat jalkakäytävillä, jotkut jopa ajoteillä, verhonaan ehkä juuttisäkki. Kuinka suuri osa kalkuttalaisista teidän käsityksenne mukaan on vailla minkäänlaista asuntoa?
Well, this again is a very difficult kind of thing to say. One can make statements, but not always can they be proven. Someone has said that 200,000 people sleep on the streets nights in Calcutta. Personally, I think there are many more than that. Not too long ago, there was a news reporter from another land came and said, we would like to see these people who sleep on the streets at night. So I said, then let's go at 3 o'clock in the morning.
Tähän kysymykseen on myöskin vaikeata antaa täsmällistä vastausta, mutta yrittäkäämme arvioida, sanoo Mr. Lesser. Joku on sanonut, että noin 200 000 ihmistä nukkuu yönsä Kalkutan kaduilla. Henkilökohtaisesti uskon, että heitä on paljon enemmän. Jokin aika sitten tuli eräs vierasmaalainen uutistoimittaja tänne ja sanoi haluavansa nähdä, kuinka ihmiset nukkuvat kadulla. Sanoin, menkäämme katsomaan. Menimme kadulle kello 3 aamulla. Otimme auton ja ajoimme kaduilla 3-6 3 tunnin ajan. Kiertelimme kaupunkia lähes 50 kilometrin matkan. Katselimme sekä rikkaita että köyhiä kaupunginosia, niitä, joissa todelliset slummit ovat. Kun aamun sarastaessa palasimme takaisin, sanoi vieraani, että kadulla nukkujia täytyy olla paljon enemmän kuin 200 000. Yhdelläkin pienellä alueella, muutaman korttelin alueella, näimme lähemmäs 500 ihmistä nukkumassa kadulla taivas alla. Osa kadulla nukkujista on parempien perheiden palvelijoita, jotka työaikansa päätyttyä astuvat ulos ja käyvät siellä nukkumaan. He ovat luonnollisesti saaneet sitä ennen ruokaa vatsansa täyteen. Olen kuullut myös, että ihmiset kuolevat kaduille täällä Kalkutassa, sanoi ystäväni ja jatkoi. Oletteko nähnyt joskus ihmisen kuolleen kadulle? Kyllä vain, vastasin, vilkaiskaamme hieman katuja. 20 minuutin aikana löysimme kadulta 2 ruumista ilman enempiä hakemisia. He olivat kuolleet yön aikana. Emme tietenkään voineet sanoa, olivatko he kuolleet nälkään vai johonkin muuhun. Tämä kaikki ei itse asiassa ole lainkaan merkillistä, kun ottaa huomioon, että olemme Kalkutassa. Täällä on ihmisiä massoittain ja heitä saapuu tänne jatkuvasti lisää. Useat muuttavat tänne puutteellisista oloista maaseudulta paremman elämän toivossa. Tämä kaupunki ei kuitenkaan voi tarjota heille sitä, mitä he ovat etsineet. Ja niin ovat nämäkin tulokkaat nälässä.
You know, at present here, rice, dal, sugar, flour, cooking oil, bread and steel and cement are all rationed. And I think this is an indication that the government is trying to see that everybody gets their share. But it is also an indication that India is not able to supply this, their own demand for domestic needs.
Mr. Lesher jatkaa. Tällä hetkellä ovat riisi, sokeri, jauhot, ruokaöljyt, leipä, teräs ja sementti säännösteltyjä. Säännöstelyyn on ollut pakko mennä, koska halutaan, että jokainen saisi edes pienen osan välttämättömistä ruoka- ja muista tarpeista. Intia ei pysty hankkimaan elintarpeita niin paljon kuin tarvittaisiin. Elintarvikekortteja on painatettu suuret määrät ja niiden jakelussa ollaan tarkkoja. Joillekin annetaan elintarvikekortti kuukauden tarvetta varten ja tämän kortin hakuaika kestää 6-6 viikkoon. Voi käydä niin, että joutuu juoksemaan toimistosta toiseen kortin saadakseen ja tänä aikana kenties joutuu olemaan ilman riisiä 3 viikkoa. Ja sitten alkaa kortin hankinta taas alusta. Niin hankala kuin tällainen järjestelmä onkin, on siitä ainakin se hyöty, että odotusaikana ruoka säästyy. Me olemme tässä selostuksessa kartoittaessamme nälkää Intiassa liikkuneet enimmäkseen Kalkutassa. Nälkää ja puutetta ei siellä voi olla havaitsematta ensimmäisten tuntien aikana kaupunkiin tulon jälkeen. Kenties on tilanne Kalkutassa elintarvikkeiden suhteen pahin koko Intiassa, maassa, jonka pinta-ala on sama kuin koko Euroopan. Maaseudulla näyttää tilanne hieman paremmalta. Aloitimme Amgatsiasta, kylästä Kalkutan liepeillä. Pistäytykäämme siellä vielä uudelleen. Kylä sijaitsee riisivainioiden keskellä tropiikin metsäsaarekkeessa. Ihmiset näyttävät voivan paremmin kuin kaupunkilaiset. Mitä he syövät? Riisiä ja karia. Joskus hieman maissipuuroa, lapsille riittää tilkkamaitoakin silloin tällöin, joko lehmän tai puhvelin maitoa. Ja siinä ruokavalio sitten onkin. Se ei ole monipuolinen, mutta sitä riittää juuri ja juuri kullekin tarpeensa mukaan. Kylän sivuitse virtaa riisipelon halki pienehkö puro. Ja kun Intiassa on kaikkia eläimiä tuhottomasti, on myös tässä purossa kaloja. Kylän räätälin poika on juuri tullut purolta. Toisessa kädessä hänellä on tiheäsilmäinen verkko, eräänlainen heittonuotta ja toisessa koppa, jossa kaloja. Meillä ei tällaisia kaloja kukaan söisi. Ne muistuttavat kiiskiä, hyvin pientä kiiskiä, ja niitä on pojalla kopassaan, pienen pojan kourallinen. Mutta äiti on iloinen. Illalliseksi saadaan kalakeittoa. Vaimo noukkii maasta litteän kiven, ottaa majan seinältä vesuria muistuttavan viidakkokirveen ja alkaa sen hamaralla hienontaa kaloja. Pikkusormen kokoisia puikaleita ei suinkaan voi perata, eikä toki pidäkään. Kaikki on kalassa ravintoa. Kourallinen kalahakkelusta pataan, päälle vettä ja suolaa ja kalakeitto liedelle. Nälän syyt maailmassa ovat moninaiset. Teoriassa niiden poistaminen tuntuu mahdolliselta, käytännössä se on hyvin vaikeata. Ensinnäkin väestön kasvu. Maapallon koko väkiluku on tällä hetkellä yli 3300 miljoonaa ihmistä. Vuotuinen väestön lisäys on noin 80 miljoonaa. Joka päivä syntyy maailmaan 140 000 uutta ihmistä. Näin suurta maapallon väestön kasvua ei ole tapahtunut milloinkaan aikaisemmin. Jos maailman väkiluku kasvaa jatkuvasti tällä vauhdilla, on 600 vuoden kuluttua ihmisillä käytössään vain 1 neliömetri maapallon pinta-alaa henkeä kohti. Ja nykyisillä nälkäalueilla asuu tuolloin 5/6 koko maapallon väestöstä. Kehitys maapallolla on ollut hyvin epätasaista. Kaikista maailman kansoista on pieni vähemmistö saavuttanut valtavan kehitysetumatkan suuresta enemmistöstä. Kehittyneissä maissa on opittu oikeat viljelymenetelmät, on luotu riittävä teollisuuspohja ja on opittu ymmärtämään, että väestön kasvun säännöstely on välttämätöntä. Jälkeenjääneillä eli kehitysalueilla noudatetaan maanviljelyksessä monin paikoin menetelmiä, jotka kehittyneissä maissa ovat kaukaista historiaa. Eikä tietysti viljelysmaakaan ole kaikkialla yhtä tuottoisaa. Teollisuus näillä alueilla on nuorta, vaikka sitä ei ole lainkaan. Ja väestön kasvua ei ymmärretä, osata tai tahdota rajoittaa. Kehitys- ja nälkämaiden ongelmista yksi pahin on tietämättömyys. Ihmisistä vain osa on lukutaitoista, uutta aikaa ja uusia menetelmiä on vaikeata saada julistetuksi väestölle. Englantilaisten saadessa Intian hallintaansa 1700-luvun puolivälissä asui tällä niemimaalla osapuilleen 60 miljoonaa ihmistä, joista 10 miljoonan voitiin katsoa kärsivän nälkää. Siitä lähtien on väestö lähes 8-kertaistunut ja hyvin ravittujen määrä on nyt likimain tuo 10 miljoonaa. Intian maaperä on rikas. Maanviljelykselle se antaa suotuisat edellytykset, mutta menetelmät olisi täydelleen uusittava. Sadot olisivat jo nykyisellään toista luokkaa, mikäli lehmänlanta voitaisiin käyttää lannoitukseen. Se on kuitenkin poltettava. Metsät ovat hävinneet taistelussa nälkää vastaan, niiden tilalle on raivattu viljelysmaata, ja niin ei ole riittävästi polttopuuta, jota lehmänlanta korvaa. Teollisuus on Intiassa nuorta, Se antaa tällä hetkellä toimeentulon runsaalle 10% Intian väestöstä. Nälkä ja sen seuraukset muodostavat nälkämaissa noidan kehän. Niin Intiassakin. Kun ravintoa ei ole riittävästi, laskee ihmisten työteho minimiin, parannuksia ei kertakaikkiaan jaksa yrittää, vaikka kuinka tahtoisi, ja nälän poistamisen edellytykset pienenevät yhä. Ihmisten heikon ravitsemustilanteen ja olemattoman yleiskunnon kintereillä tulevat myös kulkutaudit. Kun ravinnosta on puutetta, suuri osa päivästä kuluu nälässä, laskee elämisen taso myös muissa suhteissa, kuten esimerkiksi hygienian kohdalla, mistä Lesher kertoo.
The conditions are really bad. If you go into some of the lovely villages on the outskirts and in the countryside, you'll find it just is heaven by comparison with the slums of the city of Calcutta, where there are no toilet facilities, simply an open trench with human excrement sometimes as much as 2.5 feet deep, and particularly in the summertime when it's hot weather and only a pump for many hundreds of people where they come and pump a pail of water, and I've seen them standing in line for as much as 2 hours with their pail waiting to get a pail of water.
Terveydelliset olot ovat täällä erittäin huonot. Jos menette maalaiskylään, on se kuin taivas verrattuna Kalkuttaan. Monissa osissa Kalkuttaa ei ole kunnollisia käymälöitä, vain avoin reikä suoraan viemäriin. Vesihuolto on hyvin heikkoa, monin paikoin on kadun vieressä yksi ainoa pumppu, jota käyttävät sadat ihmiset. Olen nähnyt ihmisten jonottavan parikin tuntia päästäkseen pumpun äärelle ja saadakseen vettä. Hygienian alhainen tai olematon taso tuo mukanaan omat pulmansa, esimerkiksi sairaudet. Tuberkuloosia esiintyy hyvin paljon. Eräs tohtori kertoi minulle, että yksin Kalkutassa on tällä hetkellä 1 200 000 tuberkuloosia sairastavaa henkilöä. Virallisten arvioiden mukaan ei tuberkuloosia olisi näin runsaasti, mutta uskon enemmän asiantuntevan lääkärin sanoihin kuin virallisiin arvioihin. Entä, Mr. Lesher, tuntuuko teistä siltä, että kansanterveyden suhteen on jotakin ratkaisevaa jo saatu aikaan? Ponnistelujahan on tehty.
Well, I would be a pessimist if I said it's not getting better. I think that there are real efforts on the part of the government again to eradicate malaria and cholera and these things that kill off so many people when you have epidemics.
Olen tässä suhteessa pessimisti ja sanoisin, että mitään ratkaisevaa ei ole saavutettu. Valtion toimesta taistellaan sairauksia, kuten malariaa, koleraa ja lavantautia vastaan, jotka sairaudet vaativat tuhansia ihmishenkiä epidemian vallitessa, mutta tämä taistelu näitä sairauksia vastaan kohtaa suuria vaikeuksia. Monet ihmiset eivät osaa lukea tiedotuksia, joissa kehoitetaan tulemaan rokotuksiin, ja niin on terveydenhoitoviranomaisten yritettävä kiertää väen keskuudessa suorittamassa rokotuksia. Tämä työ on vaikeata. Slummialueilla on tuhansia lapsia, siellä on työttömiä, ja kaikkien näiden tavoittaminen on aivan ylivoimainen tehtävä. Luin taannottain lehdestä, että Intiassa on 16 miljoonaa työtöntä, ja että vuoteen 1970 mennessä työttömien luvun arvioidaan nousevan 38 miljoonaan. Näköala on melko lohduton, ja sen tekee vielä lohduttomammaksi se tosiasia, että joka vuosi tulee 10 miljoonaa uutta suuta ruokittavaksi. Perhesuunnittelun kautta on jonkinlaisiin saavutuksiin pystytty, se on myönnettävä. Kuitenkin on tässä taas todettava, että perhesuunnittelun tulokset ovat rajoittuneet vain kehittyneempiin yhteiskuntaluokkiin. Alemmissa väestöryhmissä väestönkasvu on sen sijaan yhä vielä hyvin nopeata. On aivan selvää, että Intiassa on kyettävä väestönlisäyksen ongelma ratkaisemaan. On saatava kansa ymmärtämään, että lapsia on oikein hankkia vain se määrä, minkä perhe pystyy kunnolla ruokkimaan. Olen ollut täällä 4 vuotta. Tänä aikana Intian väkiluku on lisääntynyt 40 miljoonalla. Ja 40 miljoonan uuden suun ruokkiminen ei ole aivan yksinkertainen tehtävä, sanoo amerikkalainen Mr. Lesher. Tämä on Nälkä Intiassa. Puheenvuoro on Suomen FAO-toimikunnan pääsihteerillä, agronomi Elisabeth Borain-Pihkalalla.
Tämän ohjelman tekijä on maalannut synkän kuvan nälän ongelmasta maailmassa, ja hän on valitettavasti oikeassa. Tilanne on hyvin vakava. Voidaan sanoa, että se on meille häpeällistäkin. mutta olen sitä mieltä, että se ei ole toivotonta. Olen vakuuttunut siitä, että nämä pulmat voidaan ratkaista hyvään suuntaan, mutta se edellyttää hyvää tahtoa ja että kaikki voimat keskitetään nälkää kärsivien ihmisten auttamiseksi. Ehkä nämä käytettävissä olevat keinot kuulostavat utopialta, ehkä ne tuntuvat mahdottomilta. Tällä hetkellä se ehkä on niin, mutta varmasti se ei ole sitä aina. Jos kaikki kansat päättäisivät keskittää tietonsa, rahansa ja muut voimansa nälänhädän poistamiseksi, tämä olisi käsitykseni mukaan mahdollista. Täydellinen aseista riisunta olisi ensimmäinen askel. Nykyajan ihmiselle näköjään välttämättömältä tuntuvat ponnistelut kuun saavuttamiseksi voitaisiin esimerkiksi keskittää vain yhteen paikkaan ja kustantaa kansainvälisillä varoilla. Säästyvillä varoilla suoritettavalla määrätietoisella toiminnalla voitaisiin varmasti tuottaa ja jakaa kaikille kansoille riittävät elintarvikkeet. Mahdollisuudet siihen saataisiin myös kansainvälisissä puitteissa, kuten Yhdistyneiden kansakuntien erityisjärjestöihin kertyvistä varoista, joihin kaikki kansat antaisivat osuutensa. Kuulostaako tämä mahdottomalta? Miksi? Kuinka tiedetään, että se on mahdotonta? Ei sitä ole vielä edes yritetty. Ehdotan, että vakavasti pyrimme taisteluun nälänhätää vastaan näillä rauhanomaisilla keinoilla. Nälkä maailmassa vuonna 1965 tekniikan ja atomivoiman aikakautena. Sen pitäisi olla mahdotonta.